Labrīt, cienījamie deputāti, cienījamie klātsošie, klausītāji. Sākam kārtējo Bauskas novada domes sēdi. Darba kārtībā mums ir izsludināti 35 darba kārtības jautājumi. Nav ienākuši priekšlikumi par papildus darba kārtības jautājumiem vai darba kārtības jau kādām citām izmaiņām. Sēdē piedalās 16 deputāti, nepiedalās deputāti Arnolds Jārnieks, Laini Baha un Jānis Jūgalis. Varam sākt sēdi ar pietiekošu kvorumu. Pirmais darba kārtības jautājums – Bauskas novada pašvaldības izpildu direktora informācija. Lūdzu, Rabanā kungs.
Tātad labdien vēlreiz cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie. Papildus tā informācija, ko ierasti struktūrvienības jau pievieno šajā sadaļā izpildu direktora ziņojums, esmu sagatavojis šoreiz mutvārdu formātā arī informāciju par pašvaldības darba aktualitātēm, atzīmējot sev varbūt tādus 8 punktus, kuriem ļoti īsi arī pieskaršos, proti viens no darba prioritāšu tādiem svarīgākiem jautājumiem ir atbilstoši sagatavotajam grafikam pašvaldības vadības pagastu nodaļu, pagastu apvienību pārvaldžu vadītāju tikšanās ar Bauskas novada pašvaldības iedzīvotājiem, to Bauskas novada pašvaldības lielākajās apdzīvotajās vietās, ciematos, un faktiski tas vadmotīvs visām šīs te tikšanās laikā ar iedzīvotājiem paustajai informācijai tiek sadalīts tādos divos pamatblokos. Pirmais tiek iztaujāti iedzīvotāji par viņu vajadzībām un redzējumu par konkrētās teritorijas, konkrētā ciemata attīstības jautājumiem vai vajadzību jautājumiem, kas kaut kādu iemeslu pēc nav tikušas īstenotas un ir sasāpējušas iedzīvotājiem. Un otrā daļa ir, varbūt, kur ir mazāka iedzīvotāja atsaucība par globālākām pašvaldības lietām, jo nu, katram tā sava dzīves vieta tomēr ir pati tuvākā, un šeit nu, tad arī ir tie jautājumi gan par ceļu infrastruktūru, praktiski visās vietās. Tostarp ļoti liels jautājums bloks skar arī Latvijas valsts ceļu infrastruktūras uzlabošanu. Tāpat arī tātad šo te ceļu, pašvaldības ceļu ielu uzturēšanas jautājumi konkrēto apdzīvoto vietu teritorijā ar akcentu, kad iedzīvotāji vairumā gadījumos vēlas samazināt kustības ātrumu apdzīvotajās vietās, censties radīt bērniem drošības sajūtu, tātad infrastruktūrā tie ir arī gulošo policistu izvietošanas jautājumi apdzīvotajās vietās, varbūt arī šīs te ceļa zīmes apdzīvotā vieta, kas arī automātiski ierobežo kustības ātrumu konkrētajā teritorijā. Protams, arī šie te energoatbalsta jautājumi, ielu apgaismojuma jautājumi, arī sociālo jautājumu spektrs, sabiedriskās kārtības drošības, izglītības jautājumi tanīs apdzīvotajās vietās, kur ir izglītības iestādes, arī skolēnu pārvadājumu jautājumi. Šis jautājums spektrs faktiski viss tiek arī no manas puses diezgan rūpīgi dokumentēts, un tanī budžeta plānošanas posmā, kad mēs runāsim konkrēti jau ar konkrēto apvienību pārvaldžu vadītājiem, pagastu nodaļu vadītājiem, tad arī šīs iedzīvotāji izteiktās iniciatīvas, nu, pagastu vadītājiem būs jāspēj arī viņas kaut kādā zemnieciskā prioritārā kārtībā prezentēt budžetā, un mēs lūkosim viņas arī iespēju robežās atbalstīt tur, kur tas būs iespējams. Otrs jautājums, kam mazliet arī pieskāros jau caur šo, ir energo resursu sadārdzinājuma atbalsta administrēšanas jautājumi, un šeit paldies administratīvā departamenta vadītāji, viņi arī pēc mana uzdevuma sagatavoja īsu prezentāciju par esošo situāciju, viņa tika arī pievienota klāt, tad es varbūt arī atļaušos nekomentēt, tā ir apskatāma pievienotajos datos. Jā, tika sagatavots arī attiecīgs rīkojums, noteikts atbildīgās personas, un šobrīd es uzskatu, kad process sekmīgi virzās pie saņemtiem uz vakardienu vairāk kā 4000 iesniegumiem. Lielākā puse arī ir izskatīta, ir, protams, arī negatīvi lēmumi, ir problēma jautājumi, bet visas šīs te ikdienišķās arī vai kārtējās situācijas tiek risinātas savstarpējā komunikācijā. Arī vairāk kārt mums ir bijuši tikšanās ar pagastu apvienību vadītājiem un nodaļu vadītājiem. Tā kā šis process, es domāju, samērā sekmīgi arī pašvaldībā tiek īstenots un iedzīvotāji savu atbalstu saņem. Arī kā energo jautājums bija vadlīnija jautājums, kuras septembra nogalē tika apstiprinātas, un oktobris bija tas laiks, kad visas iestādes ļoti rūpīgi gatavoja savām iestādēm pielāgotus šos te energotaupības pasākumus. Es viņus visus mērtiecīgi arī virzīju mūsu energo pārvaldniekam saskaņošanai, un šobrīd jau ļoti spraigi norit tieši šo te iestāžu izstrādāto kārtību apstiprināšana un piemērošana praktiskajā darbībā, tur, kur tas ir šobrīd arī aktuāli. Mazliet par energoresursu iepirkumiem, kas arī mūs satrauc. Tātad iepirkumu saimniecisko nodaļas vadītājas informācija par būtiskākajiem, tātad elektrība, gāze un degviela. Visi šie iepirkumi ir izsludināti, un viņi noslēgsies novembra otrajā pusē. Faktiski 22. datums ir šiem iepirkumiem, un arī ir būtisks iepirkums izsludināts par ziemas uzturēšanas darbiem. Jāatzīst, kad mēs no vadības izpildvarā esam saņēmuši arī pamatotus pārmetumus par šī iepirkuma iekavēšanu, ko arī ir jāatzīst. Šobrīd neskaidrošu visus tos iemeslus, bet katrā ziņā ir pilna apņēmība, ka nākamā gada iepirkuma plānā daudz saulaicīgāk tiks prioritizētas un termiņos noteiktas šo te iepirkumu vitāli nepieciešamo sezonālo arī iepirkumu veikšana, rēķinoties ar to, kad viņi ir visi ar lielajiem Eiropas sliekšņiem, ar garākiem termiņiem, nu, ko varbūt pirmajā darbības gadā īsti vēl nebijām apzinājušies, bet tas protams, neataisno mūsu izpildvarā. Tad mazliet par kapitāla sabiedrību pārvaldību ļoti īsi. Septembrī tika izsludināti nominācijas procesi kapitāla sabiedrību vadītājiem, mūsu saimniekam, kūdriniekam un Iecavas siltumam. Oktobrī viņi ir rezultējušies, un faktiski 10. Oktobrī ir mums pilntiesīgi arī šo kapitāla sabiedrību valdes locekļi apstiprināti ar pilnvarojumu līgumiem, tā kā pienākās, jo atceramies, vecumnieka pusē kapitāla sabiedrības strādāja vēl ar darba līgumiem nesenā pagātnē. Tā kā šis jautājums arī ir sakārtots. Jā, un vēl viens process, kas šobrīd aktuāli aktīvi norit, ir nominācijas process Bauskas ūdens. Nu, arī lēmumu kontekstā te ir jārunā arī par īslītes ūdeni šodienas lēmumu projektu kontekstā par reorganizāciju. Un arī tur tātad ir tiek gatavots konkursus valdes locekļa amatu. Turpinot arī pirmais darba kārtības jautājums sēdē, būs Bauskas apvienības pārvaldes vadītājas apstiprināšana, kas arī bija ļoti būtisks pašvaldībai konkurss, ja, kur faktiski deputāti jau mazliet ir informēti. No tāda nulles punkta ir izdevies izvirzīt grantiņu poligonu jautājumu. Proti vasaras laikā tika strādāts dažādos virzienos par finansējumu piesaisti, un viens no šiem virzieniem ir vainagojies ar rezultātu, proti Latvijas vides investīciju fonds. Mums ir piešķīris finansējumu apmēru nosacītajai pirmajai kārtai, kas vēl būtu veicama šī gada laikā. Vismaz lielos apjomos uzsākama, un pārunājot arī ar uzņēmēju, tas nav nekas neiespējams, tie ir apmēram 140 līdz 150 tūkstoši eiro, kas būtu apgūstami, izveidojot grantiņu poligona nosekkārtu pusmetra biezumā, kas tālāk faktiski ļaus mums samazināt gan infiltrācijas apjomu, gan secīgi plānot nākamos darbus, un Vides investīciju fonds arī mums norāda, ka šīs durvis ar šovien nav slēgtas. Pēc šīs te nosacīta pirmās kārtas izvērtēšanas varētu tikt pieņemts lēmums arī par turpmāku atbalstu šī te poligona rekultivācijas projekta īstenošanai. Tad, protams, arī dažādi saimniecisko organizatoriskie jautājumi dažādām mērķa auditorijām sanāksmi formās gan ar izglītības, gan jau ar pieminētajiem apvienību pārvalžu vadītājiem ir tātad jautājumi pārunāti gan par budžeta plānošanu, iepirkumu plānošanu, energotaupību jau pieminēto, izdots rīkojums arī par gada inventarizācijas veikšanu. Šeit varbūt arī šobrīd ir jautājuma atbilžu process, lai nomenidžētu šī te procesa uzsākšanu, kur liela atbildība taisni ir grāmatvedības nodaļas vadībai. Un es ceru, ka viņš arī sekmīgi, arī viss izskaidrošanas darbs vadītājiem, kuriem ir jāveido savas komisijas, iestādēs arī tiks nomenidžēts. Un ir iestartēts dalībnieku darbības un darba rezultātu novērtēšanas process pašvaldībā. Nu, viņš arī šobrīd norit pilnā sparā. Tad tīri informatīvi es varu pateikt, jau aizsteidzoties varbūt iespējamiem jautājumiem uz priekšu, kad būvniecības departamenta vadītājs man ir sagatavojis trijos, četros teikumos svarīgāko informāciju par 22, ja nemaldos, pašvaldības būvobjektiem, kuros notiek darbība. Es nezinu, vai ir jēga šos te trīs teikumus man tagad visā tanī lasīt, bet katrā ziņā tāda informācija pie manīm ir, un ja kādam no deputātiem varbūt interesē, tad es aicinātu varbūt arī pēcsēdes formātā es varu parādīt, pastāstīt to, kas ir, un no, detalizētāks, niansētāks jautājums, tad noteikti ar būvniecības departamentu vadītāju varētu arī runāt. Paldies!
Paldies izpildu direktoram, vai deputātiem ir kādi jautājumi, komentāri, priekšlikumi? Deputāts Juris Krievs, lūdzu.
Jā, mēs arī ievēroju to, ka tie ziemas uzturēšanas iepirkumi kārtīgi nokavēti, bet man ir jautājums, vai mums ir līgumi līdz tam 1. janvārim, jo ātrāk jau nekas nenotiks ar jauniem līgumiem. Kas ir ar esošajiem līgumiem, kas veik šo ziemas uzturēšanu?
Esošie līgumi, tātad, nu, manuprāt, es diemžēl palaipošu. Jāsaka, tātad mans redzējums, ka esošie līgumi ir tur, kur viņus ir nepieciešams pagarināt līdz iepirkumu noslēgumam, ir jāpagarina. Bet faktiski viss ir orientēts uz to, kad mums ir jāpaspēj īsā termiņā, jo iepirkums ir sadalīts daudz lotēs pa teritorijām, lai mēs varētu piesaistīt maksimāli tos uzņēmējus, kas konkrētajās teritorijās ir ar tehnisko kapacitāti, un lai viņi iesaistītos šo te ziemas uzturēšanas darbu veikšanā. Jā, atzīstu, esam iekavējuši. Tam bija jābūt laicīgāk, lai šādas problēmas nebūtu.
No galvenais tas, lai tiem cilvēkiem nav problēmas ar to, kā ziemā strādāt, kā strādāt, kā darboties. Kā tik tālā uz skolām, uz mājām, lai tas viss tiek sakārt.
Jā, nu prioritāte, kā vienmēr,
jā, Latvijas
kā vienmēr prioritāte.
Malā, tad ir, es nezinu, kā.
Ir bijusi tātad šo te skolēnu maršrutu pārvadājumu uzturēšana, nu, arī visas citas pašvaldības ielas ceļi, nu, jā, tā ir iedzīvotājiem ļoti svarīga. Svarīgi es varu bērt pelnus uz galvas un teikt mana vaina, bet, nu, tā situācija tāda ir, diemžēl.
Mārtiņš Medīns, lūdzu.
Labdien visiem. Atbildot uz Juri jautājumu, šo te jautājumu par noslēgtiem līgumiem, vai viņi ir, vai viņi nav, var noskaidrot pie pārvaldžu apvienību vadītājiem, jo konkrēti par vecumnieku pārvaldu visi sniega, tātad ziemas uzturēšanas līguma noslēgta 31. decembrim. Tā kā, nu,
paldies.
Vecumniekos turpina tātad šos te darbus veikt Sijā Jaunols, bet pieciem pagastiem tātad līgumi ir. Es nezinu, kā citās apvienības, nu, iepriekšos novados tika slēgt līgumu, bet vecumniekos līdz 31. decembrim.
Vildis Gailums, lūdzu.
Iedzīvotājs sūdās par ielu apgaismojumu, ka visu nakti degot ielu apgaismojumus. Kas tiks darīts, lai samazinātu?
Ir gan iedzīvotāja tikšanās. Tad ir jāskatās pa konkrēto vietu un tie iemesli jāmeklē konkrētajā vietā, jo tā nav sistēma. Ielu apgaismojums tiek samazināts, par to mēs vienojamies arī ciematos tikšanās laikā, vai nu laika intervālā viņš tiek pilnībā izslēgts, vai arī tiek atstāta katra trešā lampa. Un iedzīvotājiem arī ir dažāda izpratne un drošības sajūta savās apdzīvotajās vietās ir, kur varbūt saka, kad jā, ir stundas, kad var izslēgt pilnībā, bet faktiski no savas puses mēs to tā neesam ieteikuši darīt, jo arī nu, ļaunie prāti tad vienmēr ierauga kaut kādu sistēmu, ka tur tagad ir melna tumsa konkrētā laikā un tas vedina varbūt uz nelabām domām. Līdz ar to labāk ir, ja ir katra trešā lampa un nepaliek ciemati grimstoši melnā tumsā. Bet konkrēto situāciju tad es labprāt uzzinātu, kas tā ir pa vietu, un, jo man zvans neviens tāds nebija atnācis.
Jā, Vilni.
Nākošais jautājums par Iecavas valsts sporta zāli. Būvdarbība beigušies, un kad varētu sākt bērni jau nodarboties ar sportu? Iecavas pamatskolas sporta zāli jaunajā.
Jā, būvdarbi ir noslēgušies, kadri ir nokomplektēti. Nu, praktiskais jautājums varbūt Normandam Vāveram ir redzējums par kas ir tie iemesli, kāpēc nevarētu šobrīd to darbību jau sekmīgi nodrošināt. Normandu varbūt vari pieslēgties.
Nu, es domāju, ka vienkārši ēka jānodot eksploatācijā un nekavējoties tiks darbu uzsāktis vai pamatotas bažas domāt, ka tajā brīdī, kad tiks nodot ēka.
Nu, dokumenti, jā.
Eksploatācijā, kad neuzsāks.
Es varbūt varu atbildēt.
Tad jums jānāk pie mikrofona, lai būtu ierakstā.
Jā, būvdarbi ir beigušies, bet ir tāds kā process, kas arī ir diezgan ietilpīgs, kā nodošana eksploatācijā un aktu parakstīšana. Dotā momentā vēl galīgais nodošanas akts nav parakstīts. Līdz ko viņš būs parakstīts, dokumentācija, BVK pārbaudes veiks un visu pārējo, tad arī būs.
Es pareizi atceros, tur varētu būt aizkavēšanās inventarizācijas lietu, kuru valsts zemes dienests tā kā ļoti, ļoti kavē izpildes termiņus.
Jā, man tomēr jautājums par to būvniecības informāciju. Es uzskatu, ka tā nu, diezgan svarīgi būtu, lai visi deputāti ir lietas kursā nu, pat, vismaz par tiem objektiem, kuros ir kaut kādas saistības uz gada beigām par finansējumu apgūvi.
Jā, tā tad Liepu iela, Grenstāle, Brunovas pagasts šogad apgūs 50% no līguma, kas arī atbilst faktiski nosacījumiem. Vecsaules autoceļš A6, Kalte, Cīruļi, notiek šķembošanas klājuma izbūve. Caurteku izbūve plānots novembrī ieklāt asfalta pamatkārtu, šogad apgūs 50%. Jumpravas kapi tomi darbi ir pabeigti novembrī. Pēdītnes mežotnes stācija darbi turpēc šogad apgūs 50%. Līdz plūdu bērdzības novembrī pabeigt, apgūs visu 100%. Piebraucamais ceļš uz depo Iecevā šonedēļ pabeigs šembu klājumu izbūvi, nākošnedēļ plānots asfalta. Asfaltošanas darbi tiks pabeigti apgūt 100% apjomā šonais sadaļā. Tātad Edvarda Virzas trotuāras darbi tuvojas 50% izpildēji. Krastīlas posms Bauskā no Skolas ielas līdz Mūsas tiltam, darbi izpildīti 100% apmērā, Ceriņu iela 100% apmērā, daudzpakalpojumu multifunkcionālais centrs Baldonas 65 Iecevā, tātad pabeigti demontāžas darbi iekštelpās, sagatavoti priekšdarbi pirmā stāva pārsuguma izbūvēja, ārējās komunikācijas izbūvētas 100% apmērā, tiek gatavota grunts pamatne ārā labiekārtošanas darbiem un šogad apgūs 50% no līguma summas. Iecevas vidusskolas aktu zāli turpinās iekštelpa, apderes darbi, krāsošana, grīdu segumu, ieklāšana santehnikas un citi iekšdarbi reālos darbus pabeigs līdz novembra beigām. Iecevas pamatskolas sporta zāle nodošana eksploatācijā šobrīd jau pieminētā. Soc pakalpojumu centrs slimnīcas 4 turpinās iekštelpu darbi. Uzsākta jumta konstrukcija izbūvi, gatavojas ārā teritorijas labiekārtošanai, apgūs 50% līdz gada beigām. Vecumnieku vidusskola turpinās sienu mūrēšanu, jāveic iespējams projekta izmaiņas labiekārtošanā. Tā būvniecības teritorija piesošās. Nu, te vairāk informācijas arī man nav. Vecumnieku mūzikas mākslas skola ir viens no problemātiskajiem objektiem, kuru faktiski pašvaldība pieliek arī visas pūles sarunās ar uzņēmēju, lai mēs maksimāli pietuvotos apgūstamajai 75% summai. Tātad strādājam, lai to iespēju robežās varētu nodrošināt. Kaut gan tur ir zināmas problēmas, nemānīsim sevi. Rundāles atvari uzsākt jumta konstrukciju būvniecība. Svitenes muižas jumta izbūve arī turpinās konkrētā ēkas daļas spārna izbūve, pārējās daļās ir darbi pabeigti. Plūdoņa muzeja ēkas atjaunošana turpinās tātad Arsiena Baļķa nomaiņa un pamatu stiprināšana. Antmaņa Briedīša muzeja jumts, lielās ēkas jumts ir jau pabeigts, arī tātad ir palikušas divas mazās daļiņas, plānots pabeigt 100% uz valsts svētkiem. Nu, līdz valsts svētkiem ir tāda apņemšanās. Skaiskalnas vidusskolas sporta zāle iekštelpās darbi iet uz beigām, zinām, kad nodošanas termiņš 15. novembris bija. Rūpniecības ielas 7, nu, darbi tiks atsākti novembra vidū, tad arī ar visām būsapulcēm un darbu plānošanas procesiem. Tātad būvniecības departaments ir aktīvā iesaistē komunikācijā. Un Bauskas otrā vidusskola iekštelpas darbi tuvojās nobeigumam. Nu, tā ir informācija, ko būvniecības departamenta vadītājs sagatavoja detalizētāk, tad acīm redzot, ir jārunā ar būvniecības speciālistiem, kas ir dziļāk iekšā procesos.
Jā, paldies, cik forša informācija.
Deputāts Jānis Kalniņš.
Man ir jautājums par okupācijas varas slavinošajiem pieminekļiem. Cik mēs tālu esam tikuši?
Manuprāt, jau augustā esam aizmirsuši.
Kurus?
Jau augustā esam šo problēmu, manuprāt, atrisinājuši.
Breilena piemineklis nebija tenī skaitā. Viņš tur joprojām zaļo.
Tad precizēšu.
Vēl divu dienas apakaļ Breilena apkmens stāvēja savā vietā.
Breilena. Viņš iespējams nebija tenī sarakstā, bet...
Varbūt, ka nebija tenī sarakstā?
Jā, jā, jo tie, kas bija sarakstā, tur jau mēs pat atbildējām institūcijām, okay, kas prasīja. Bet tad varbūt, Kalniņa kungs, mēs... Es piefiksēšu precīzi. Un...
Deputāts Jānis Dumiņš.
Mēs tagad ir atklāts veikals mājiem un dārzam, bet tur tā apkārtne nav sakot, tā ir, tas bija pašvaldības uzdevums vai mājiem un dārzam, jo iepriekš jau tur nebija kārtībā, bet nu šobrīd tur tās ietves, es saprotu, vēl ir briesmīgākā stāvoklē nekā viņas bija. Vai tur kaut kādā ziņā veikals tomēr ir atklāts, bet apkārtne?
Feldmanis Jānis varbūt
nav. Bet tās ietves, kas iet no zaļās ielas, pa salātu ielu, tās ietves, kas iet uz veikalu, ir, kuras bija iepriekš, nu, pašvaldības ir, bet viņas iepriekš jau bija sliktā stāvoklī, un tagad viņas vēl briesmīgākas. No būvniecības laikā viņas tādas ir kļuvušas.
Jā, pievērstīšu vērību. Paldies.
Aivars Mačeks.
Tātad pašlaik tiek ir sagatavots, jo to tapšanas stadijā nobeigumā ir šis te projektēšanas uzdevums, un faktiski tagad neguldīs īpaši naudu iekšā mūsu tajās ielās, jo notiks salātu ielas rekonstrukcija, tātad būvprojekts tiek izstrādāts. Lai varētu viņu realizēt, labākajā gadījumā uz rudens pusi uzsākt varbūt. Bet nu tagad tātad... Tu, Jāni, uzskati, ka sabeidza šos trotuārus tas pats būvētājs?
Jā, tas ir iedzīvotāji arī.
Nu, tad tādā gadījumā iesaistīsim attiecīgi arī būvvaldi un paskīsimies un Feldmanu Jāni, kas tur noticis ir. Labi, paskīsimies.
Jā, paldies. Vairāk deputāts Valdemārs Čakšlūdzu.
Ir jūties, ka iecevā gaisma degot cauri diennakti, ka bauskā gaisma ir nu, tiešām tums, un man sēdnieks uzdās, kā iedegās laikam tikai pus astoņos. Sāksies tagad ziemā, un viņi nu, būtu lūgumi ap sešiem jau, lai to sniegu nepiemīca tie iedzīvotāji, tā kā būtu lūgumi tiešām gaisma ieliek sešos.
Paldies.
Jo šobrīd jau sēdnieki nevar ne lapas grābt, viņi nu... Viņam...
Jā.
Paldies.
Nu, es tam mazliet pakomentēšu.
Aivar?
Es varbūt mazliet pakomentēšu par iecavu, lai nesajauc tā, ka ir Rīgas iela maksā Latvijas valsts ceļa. Rīgas iela ir valsts ceļš. Tātad visa maģistrālā iela. Tātad mēs par to kopjam ceļmalas un tīram trotuārus. Un tāpēc viņiem arī šis te lampas, visas, kas ir tur deg. Bet ir stāsts sekojoši. Iecavā, tā kā ciemā, nebija izbūvēts apgaismojums, kā... Pilsētā ar noteikumiem, ka tur ik pēc cik metriem jābūt stabiem, faktiski sanāk, ja tur vienu lampu izslēdz, tad tur nevar aiziet līdz tai nākošajai lampai, jo tās lampas ir diezgan reti saliktas. Ar tādu nodomu, lai liek viņas nebūtu saliktas, bet tagad ir tātad pēc šīta rīkojuma vēle strādā. Arī te bijušu vakar sūdzības īslīcē, ka tur tā krasta iela dek visa, jā, bet tur viss savienots uz vienu fāzi. Nu, tad ir jāņemās kvēle visās malās tiek raustīta un kā apkalpojošais, lai varētu salikt tā, lai kaut ko var izslēgt ārā. Tā kā tas ir darbs procesā pašlaik.
Tā, nu gan laikam vairāk neviens roku neceļ. Pieņemam izpildu direktoru informāciju un deputātu sniegtos komentāru zināšanai un pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Par Bauskas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšana amatā ziņot tad konkursa komisijas vadītājs Ivars Romanovs.
Tātad cienījamie deputāti ir sagatavots lēmuma projekts par Bauskas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšana amatā. Tātad Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas apvienības pārvaldu vadītāja amata pretendenta atlases konkursa noteiktajā kārtībā tika izsludināts konkurss, un faktiski 19. septembrī noslēdzās arī pieteikumu iesniegšana. Amata pretendentu komisija izvērtēja visus iesniegtos pretendentus, un faktiski par piemērotāko atzina Līgas Vasiļauskas kandidatūru, un tāpēc rosina domē pieņemt arī lēmumu par Līgas Vasiļauskas iecelšanu Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas apvienība pārvalde vadītāja amatā. Un tāpēc pamatojoties uz lēmumu projektā norādīto normatīvo regulējumu, vadoties no procesa, kad šis te lēmums ir jāpieņem ar balstoties ar balsu skaitīšanas zīmēm. Lūdzu atbalstīt Līgas Vasiļauskas kandidatūras iecelšanu apvienības pārvaldes vadītāja amatā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi ziņotājiem? Tad varbūt Līga Vasiļauska var nākt un pateikt un apliecināt savu lielo gatavību strādāt un darboties.
Labdien, pirmkārtā atrādos visiem, kas mani varbūt nav redzējuši, lai zinat svaigā un sejā. Jā, esmu pieteikusies šim amatam, jo ilgstoši strādāju Bauskas novada pašvaldībā. Nu jau gadu, ne, bet 11 mēnešu Bauskas apvienības pārvaldē, Vecsaules pagasta nodaļas vadītājs amatā. Un esmu gatava sākt strādāt, un varbūt jums ir kādi jautājumi?
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi pretendentam? Deputāts Mārtiņš Mediņš.
Gribēju pavaicāt, jums ir Vecsaules pamatskolā šobrīd jauna direktora.
Jā.
Sagat lūdzu, kā jums šajā laikā, kopš viņa sāk strādāt, kādas izveidojusies sadarbība un ar Vecsaules, tieši ar Vecsaules skolu, ar skolas direktoru, jo zinām, ka tur ir problēmas gan ar šo te sporta zāles nepieciešamību un tagad būsiet ir Bauskas apvienības arī vadītāji, tā kā, nu, arī šis jautājums jums būs jāturpina, vai ne, tātad arī tieši par Vecsaules pagastu pārvaldi.
Skaitā, protams, jā, sadarbība ar skolu vienmēr ir bijusi laba. Un jā, uzskatu, ka Vecsaules pamatskolai ir nepieciešama sporta zāle, protams, tur ir virkne kompleks jautājumu, kas arī saistībā ar to jārisina par skolēnu pārvadājumiem, lai nebūtu tā kā šobrīd, ka Vecsaules pagasta bērni brauc mācīties uz Vecumnieku pagastu, ne, bet uz Skaistkalnas pagastu. Tā kā, nu, tas jums noteikti kā deputātiem arī būs jāpieņem šāds lēmums, kā tiek nodrošināts skolēnu pārvadājumu, lai kādai skolai netiktu aizvesti bērni, bet kādai skolai netiktu piegādāt un kādai atņemti. Tā kā, bet sporta zāles pilnīgi noteikti ir vajadzīgi gan skolai, gan pagasta iedzīvotājiem.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu pāriet pie balsošanas. Jums balsošanas zīmes ir izdalītas. Tad izdarām savas izvēles atbilstoši norādītajam instrukcijām un parakstam vēlēšanu zīmi. Balsošanas rezultāti. Tātad Aivars Ogmanis par. Aivars Mačeks par. Valdemārs Čačs par. Raitis Abelnieks par. Mārtiņš Mediņš par. Solveiga Linēja par. Juris Krievs par. Ilnis Gailums par. Jānis Kalniņš par. Ināra Pētersone par. Jānis Dūmiņš par. Guntis Kalniņš par. Rihards Melgailis par. Inita Nagņebeda par. Līga Rimševica par. Ingmārs Līdeka par. Tātad visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Apsveicam tad Līgu ar stāšanu no samatā. Tā mūsu darba kārtības nākamais jautājums ir par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu un dosim vārdu apbalvojumu komisijas vadītājam Jurim Kriemam. Var no vietas, protams.
Jā, tātad, nu, šis bija mums pirmās tāds nopietns liels komisijas sēde, kur pirmoreiz izskatījām šo jaunos novada domas apbalvojumus un mūsu komisija vadījās no diviem nolikumiem, tātad no 21. un 29. Tātad viens ir par mūsu komisijas nolikums un otrs ir nolikums par apbalvojumiem. Visiem jums priekšā ir mūsu izvirzīto kandidātu saraksts, par ko kas tiek piešķirts. Vienkārši mans ziņojums būs diezgan īss, jo ir šīs noteikumos dažas lietas, kur mēs nedrīkstam apspriest publiski, ja, un tas ir no tā, ka komisijas sēdes ir slēgts, un no šo debašu, tieksim, saturs nav izpaužams. Tā kā neko daudz stāstīt nevar. Īsumā varbūt pateikšu tikai to, ka mēs, pa cik mums bija tiesības komisijai saņemt papildu informāciju, mēs vienā gadījumā pieprasījām papildu informāciju. Tad bija arī izmantotas tiesības mainīt apbalvojumu veidu, arī to mēs izmantojām. Un, nu, jūs ziniet, ka attiecība pēc nolikumiem tātad pēc punkta 3.1.3.2, kas ir mums novada divi augstākie apbalvojumi, mums ir jāsniedz savus atzinums. Un par punktu 3.3, kas ir godaraksta, mēs pieņēmām lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu. Tā kā īsumā tas būtu viss. Tas, ko es varu tā publiski šoreiz pateikt. Paldies. Lūdzu jautājumu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi ziņotājiem proti komisijas vadītājiem? Deputārs Ingmārs Līdeka, lūdzu.
Man tā mazliet vienkārši, nu, tā dīvaini šķiet. Nu, ja ir Bauskas novada gada cilvēks, tad ir gada cilvēks. Nevis vesela virkne gada cilvēku.
Tātad, varbūt sāksim tā kā mazliet no otra galva, no budžeta plānošanas viedokļa, mēs bijām paredzējuši naudu, zinot to, ka mūsu jaunajā novadā tomēr apvienojās četri, nu, bijušie novadi, jā. Tātad mums bija it kā četri apbalvojumi paredzēti, augstākie apbalvojumi un četri gadu cilvēki. Pieļaujot domu, kad katrā novadā bijušajā tomēr ir cilvēks, kuru vietējie iedzīvotāji grib izvirzīt kā gada cilvēku. Tas bija mūsu nolikumā paredzēts, tas bija tā domāts, kad būs, ka mums bija iespēja. Jūs redzēt, ka vienā gadījumā iespēja tika izmantota, otrā gadījumā no iespējamiem četriem augstākā apbalvojuma pretendentiem mēs apbalvojam trīs. Tā kā tur ir tas gada cilvēka, nu, skaita jautājums.
Jā, paldies. Ja vairāk jautājumu nav un neviens no deputātiem nevēlas izteikties debatēs vai kādi apšaubīt varbūt komisijas lēmumus un piedāvātos apbalvojumus, tad aicinu balsot un atbalstīt komisijas lēmumu. Tā, paldies visiem 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Un 17. novembrī tiks organizēta tāda apbalvojuma pasniegšanas ceremonija, uz kuru, protams, tiek aicināti arī visi deputāti. Rundāles pilī. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Bauskas novada domes lēmumā par kustamās mantas un nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas Sarkanais krusts. Jautājums ir izskatīts sociālā un veselības komitejā, kā arī finanšu komitejā, bet nu tad galīgo redakciju lūdzu noziņot Evitu Grigorjevu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts, jo tika saņemts iesniegums no Latvijas Sarkanā krusta ar lūgumu pagarināt līgumu tieši nekustamā īpašumā Dērpele, jo viņiem ir nepieciešams ierīkot liftu, tā kā līguma termiņš beidzās 24. gada 31. Decembrī. Tad mēs, uzklausot viņus, apskatot īpašumu, esam nonācām pie secinājuma, ka mēs varam pagarināt līgumu līdz 2029. gada 31. decembrim. Īslīčos līgums netiek pagarināts, līgums paliek spēkā uz iepriekšējo termiņu līdz 25. gada 31. decembrim, sazinoties ar biedrības valdes locekli, viņš vēlēsies tikties arī ar vadību, domas priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku, lai tālāk risinātu jautājumu par šīm telpām. Jo viņi, tā kā šie klienti tiks pārvietot uz mežotni visi, un līdz ar tas rīslīts, jā, viņi tiks pansionāts, viņi tiks pārvietoti uz mežotnes, ilgstošu sociālu aprūpas centru, un līdz ar to šīs telpas netiks izmantots, bet ja mums būs kādi priekšlikumi vēlums, tad viņi labprāt arī īstenot ar jaunu kādu pakalpojumu.
Paldies. Tātad jautājums ir izdiskutēts divās komitejās. Vai vēl ir kādi komentāri jautājumi? Un tas Kalniņš lūdzu.
Finanšu komitejā bija tā diskusija, kad vai tādī mežotnē ir vietas vai nav, tad izrādās, ka ir, jā.
Jā. Arī runājot ar Līkopkungu, viņš teica, ka varētu būt, ka jau pat šīnī ziemā šie cilvēki tiks pārvesti uz mežotni. Bet tā kā līgums ir noslēgts, protams, apdrošināt šī ēka būs un minimāli arī uzturēs apkuri, lai nebūtu tā, ka ēka tiktu bojāta. Tas ir par īslītes pansionātu.
Paldies. Ja vairāk komentāru nav, tad uzsākam balsošanu par galīgo lēmumu projektu tekstu. Tā, visi 16 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma par saistošiem noteikumiem par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību. Jautājums ir izskatīts Vides un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā. Tāda Jānis Kalinka ziņo par galīgo variantu pēc abām komitejām. Lūdzu.
Jā, ir izskatīts gan Vides komitejā, gan finanšu komitejā un virzīts uz domes sēdi. Par šo starplaiku ir pienācis viens priekšlikums no Jura Krieva. Mēs viņu izskatījām. Priekšlikums ir, teikšu tā, izvērtēt un izskatot, tas ir tas pats, kas ir atspoguļots, jau jums tikai priekšlikuma apmainīts 1-2 punkts ar 1-1 punktu vietā, šeit ir tas pats izskaidrots, šeit ir mūsu redakcijā ir drusku vairāk, mums ir redakcijā jaunām būvēm, kuras tiek jaunas būvētas un visu, mums ir striktāk noteikts, kad arī ūdens centrālajam ūdensvadam jāpieslēdzās, ne tikai kanalizācija. Un 11.1 punktā tur tik tiešām izņēmām ūdensvadu ārā, un tur ir strikti noteikts, kad ir centrālajai kanalizācijā pieslēdzās. Un no jūsu priekšlikuma ņēmām vērā, ielikām, iestrādājām papildus 11.1 punktam termiņu, kad tas, kad stāsies saistošie spēkā, līdz 25. gada 31. decembrim ir jāpieslēdzās pēc 11.1 punkta priekšlikumiem. Un arī jums dokumentā pievienotāji pa krāsām katras komitejas ierosinājumi ir atzīmēti, kas ir darīts un izlabots. Visi priekšlikumi komitejas tika ņemti vērā un
Tā, vai tas viss, Jānim?
Jā, man būtu viss.
Tā, Juris Krievs.
Jā, paldies. Man likās, ka tomēr pie 11.1, varbūt Jānis pārēd garām, diezgan būtiski tas, ka ne tikai jauna būvniecības gadījuma, bet arī pārbūvējot vai atjaunojot nekustamā īpašuma objekts. Jo ļoti daudz, kur vecās mājas tiek nojauktas, faktiski to māju vietā tiek būvēts pilnīgi jauns.
Šis ten...
Jā, nav vairs jaunbū, tas ir...
Es saprotu, bet tas ir kar 11.1 punktu, tas ir esu apbūvētie zemesgabali. Tātad, ja tur ir bijusi māja un viņa tiek nojaukt vai kas, viņam ir obuli. Šis zemesgabals ir apbūvēts jau. Viņš skar to jautājumu, kas ir mūsu redakcija 11.1.
Tā jums skatījās.
Jā. Ja zemesgabals ir apbūvēts, viņam ir veca māja graust vai kas, viņš ir apbūvēts un viņam jāpieslēdzās. Vai nojaucot, vai būvēt jaunu, jaunbūvēt, tas ir tātad tukšā zemes gabalā tiek būvēta jauna ēka.
Tas ir 11.2 punkts.
11.2. Jurim drusku cīt ir vietām.
Savas priekšlības skatīt, paldies.
Deputāns Gultis Kalniņš.
Jā, nu es arī gribētu precizēt, kā tad īsti būs tā kārtība, nu, Ja patreiz tā centralizētā kanalizācijas vada nav, bet pašvaldība kaut kādā brīdī izbūvēs to maģistrālo vadu, tad kā šie noteikumi attieksies uz, nu, uz apbūvētajiem jau nekustamajiem īpašumiem?
Nu, ja tiks izbūvēs, tad tiks informēts un noteikti aicināts pieslēgties.
Aicināts?
Jā.
Bet vai tas būs obligāti?
Nu,
ja ir atbilstoši notekūdēm viņu apsaimniekošanu.
Nu šeit ir noteikts, nu, jo arī te es pat, jo es tieši izņēmu, mums bija tajā redakcija no vide finanšu komitejas, es izņēmu ārā vārdus, mums 11.1 punktā bija, ir izbūvēts vai tiks izbūvēts, jā? Tā varbūt ir jāatstāja šis vārdu.
Tikā esošajām šitie attiecās. Nu, kas ir projekta, ja tagad pieņemsim, mēs gribam paplašināt nu, to skaitu, kas ir pieslēgumi, ja? Nu, tad un izbūvējam, jo ir jau arī, kas ir apbūvētās īpašumi, un turpat blakus arī jauni būs. Ja? Nu, kamēr tur varbūt ir... Trīs īpašumi tikmēr nav liederīgi to maģistrālo nu, vilkturu, kad jau ir 10, tad viņi ierīko, bet nu, kā tiem trijiem, kuriem jau ir izbūvēts, nu, viņiem tad ir obligāti jāpieslēdzas.
Ja ir izbūvēts, tad šie noteikumi strikti nosaka, ka ir jāpieslēdzās. Tātad, ja mēs izbūvēsim kādu tīklu visu, tad mēs viņus aicināsim arī pieslēgties, un tur jau būs visa informācija TEPS un viss pārējais, kas pēc projekta attiecās apzināšanu un viss pārējais. Un tātad tur noteikti īpašnieks pats izvērtēs, kas viņam ir lētāk izvesti decentralizēto kanalizāciju vai slēgties jaunam tīklam.
Par bioloģisko to, kas ir rūpnieciski.
Jā, bet šeit iet runa tieši par to, kas ir jau mums izbūvēt, un ir daudz tīkli, kas ir kanalizācijas. Mēs strikti nosakam, lai pieslēdzās klāti. Jo skatīsimies, jā, pēc tam būs var jau arī palabot saistošos noteikumus, ja radīsies diskutabli tiesiski varianti vai kaut kas, nu, pretrunas. Mēs palabosim. Šis ir vairāk mērķēts uz to, kas jau ir izbūvēts un ir tīkli, kas ir izbūvēt un neslēdzās klāt un ar obligātu nosacījumu dodam termiņu līdz 25. Gadam. Un paralēli, ka es arī informēju citās komitejās, kad mēs strādājam par saistošiem noteikumiem atbalsta sniegšana pie kanalizācijas pieslēguma izbūvēm attiecīgām grupām ar atlaidēm un visu pārējo, kur pašvaldība varētu būt līdzfinansētu.
Tā, vairāk deputāti nepiesakās. Es gribētu arī nelielu komentāru par šo obligāto pieslēgumu. Tātad, ja kurā gadījumā, ja pašvaldība, lai izlemtu, kādā ielā izbūvēt maģistrālos kanalizācijas tīklus, viennozīmīgi būs tehniski-ekonomiskais pamatojums, viennozīmīgi būs komunikācija ar visiem iedzīvotājiem, un tas tiks vērtēts. Ja tajā ielā izrādīsies, ka ir kaut kādai nozīmīgai daļai iedzīvotāji jau savas bioloģiskās ar visiem noteikumiem atbilstošas attīrīšanas iekārtas, tāciem vēzot, tas vienkārši būs jāņem vērā un jāparedz šajā te plānā. Savukārt, ja tomēr ir tā, ka vairākums tomēr nolem, ka vajag, lai visi pieslēdzas, nu, tad tas ir tas pats līdzīgs jautājums, kā jebkurā sabiedriskā apspriešanā. Ja nolem, ka kaut kur tūmā būs kaut kāda būve, kas varbūt kādam nepatīk vai ne, tad ar to ir nu, jāsadzīvo acīm redzot. Jā. Bet es nedomāju, ka pašvaldība, organizējot tālāko savu maģistrālo kanalizācijas tīklu izbūvi, kaut kādā veidā mēģinās darīt sliktāk tiem, kuri jau ir korekti uzbūvējuši. Šeit vairāk attiecas uz tiem, kuriem nebūs un kuru dēļ mēs tad realizēsim projektus, kur kā nosacījums būs šis pieslēgumu skaits. Un, manuprāt, arī to tehniski-ekonomiskā pamatojumā var atspoguļot, ka tur tādas konkrētas adreses var arī netikt pieslēgtas, kamēr viņiem ir šīs te kvalitatīvas un normatīviem aktiem atbilstošas savas lokālās attīrīšanas iekārtas. Manuprāt, tas ir risinājums. Pretējā gadījumā, ja mēs liekam tagad jau iekšā tādus vai ne, tad katram tur ir jāpierāda, kādas viņas ir un pie tā jāķerās. Tur, kur pašlaik ir uzbūvēti, tur, protams, ir visiem jāpieslēdzas, jo visiem esam paredzējuši savās saistībās, ka būs šis pieslēgumu skaits. Pretējā gadījumā mums kā pašvaldībai un faktiski arī visiem nodokļu maksātājiem draudz finanšu korekcija vai ne un budžeta samazinājums. Nu, tāds neliels skaidrojums, bet par to mēs tā kā jau runājām.
Jā, paldies priekšsēdētāji, palīdzību par skaidrojumu.
Mēs varam uzsākt balsošanu. Jā, paldies, esam atbalstījuši arī šo lēmumu, un tas tāda tiks nosūtīts varam vēl atzinuma sniegšanai.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos par ielu tirdzniecību un ielu nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās. Jautājums ir izskatīts vides un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā. Vai mums ir nepieciešams vēl par šo jautājumu diskutēt, jo tur mums laikam nebija nekādu īpašu vairāk priekšlikumu pēc pēdējās komitejas. Varam pāriet pie balsošanas. Tā, visi deputāti arī ir atbalstīti šo lēmumu. Nākamais jautājums par saistošiem noteikumiem par līdzfinansējumu Balskas novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, izskatīts izglītības kultūras sporta komitejā, kā arī finanšu komitejā. Vai mums ir nepieciešams vēl debatēt par šo jautājumu? Pārējiem pie balsošanas. Paldies, arī šis lēmums ir pieņemts visiem balsojot par. Nākamais jautājums par vecumnieku sporta skolas attīstības plānu 2022-2025. Gadam, kurš ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums par šo jautājumu? Nepieciešamas debates? Aicinu atbalstīt, balsojot. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par vecumnieku mūzikas un mākslas skolas attīstības plānu. 2022-2025. Gadam arī ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā. Vai nepieciešams ziņojums? Vai vēlamies izteikties debatēs? Uzsākam balsošanu. Paldies, arī šis lēmums ir pieņemts vienprātīgi. Nākamais jautājums par Bauskas bērnu un jauniešu centra vadītāja mēneša darba algas likmes noteikšanu. Jautājums ir izskatīts Izglītības kultūras sporta komitejā, kā arī Finanšu komitejā. Vai nepieciešams ziņojums, jautājumi, komentāri, debates? Uzsākam balsošanu. Jā, Ināra Petersona, atvainojos.
Vai tas ir pareizi, teiksim, ka plānus mēs plānojam pa mācību gadiem, nevis pa kalendāriem gadiem? Mums kaut kā tā struktūra citiem mēs plānojam pa gadiem, citām skolām, citām mācību gadiem.
Man vienkārši tā ir. Izglītības iestādēs ir pa mācību gadiem.
Un iepriekšējos bija pa gadiem, ko mēs tik tikko.
Tur virsrakstā vienkārši nebija norādīts 23, 20, 22, 23, vienkārši no, no jā, jā. Faktiski redakcionālas lietas tās ir. Tā balsošanas režīms ir aktīvs. Jā, paldies arī pārējie deputāti balso par un lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir par grozījumiem Bauskas novada iestādes Zālītes speciālā pamatskola amatu sarakstā. Ir izskatīts Finanšu komitejā, vai deputātiem ir nepieciešama vēl informācija? Ceviši tiem, kas nebija Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir jautājumi, vai vēlam izteikties debatēs? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdz uz balsošanu. Jānis Kalniņš nav nobalsojis, pārējie ir atbalstījuši. Jānis Kalniņš labo balsojumu saka, ka ir par. Tad visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par iestādes Zālītes speciālā pamatskola ēdināšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums par šo jautājumu. Debates arī nav nepieciešamas, tad aicinu balsot. Tā, paldies, visi deputāti ir atbalstījuši arī šo lēmumu. Nākamais jautājums numur 13 par stipendijas piešķiršanu rezidentam Žanim Sevastjanovam. Ir izskatīts sociālā un veselības komitejā, kā arī Finanšu komitejā. Tā aicināšu Martu Augustseviču ziņot par galīgo redakciju.
Labdien! Tātad, jā, lēmums ir sagatavots un stipendiju pēc komisijas tikšanās plānojam tātad izmaksu sākt ar 1. novembri. Jā, komisijā šis lēmums ir izskatīts, un es nezinu, vai kādam ir kādi jautājumi.
Jā, nu tā dažrībā no komitejas izskatītiem lēmumu projektiem, kur bija rakstīts septembrī, bet man izdrukātā lēmumu projektā ir 1. septembris.
Nē, sistēmā mēs izlabojām uz 1. novembri, jā.
Jūs tad atnēsīja 1. novembris, jo juristi acīm redzot bija palaiduši garām skaistošos noteikumus, ka, ja ir nokavēs tas 20. septembris, tad ir tikai no nākamā mēneša pēc domes lēmuma pieņemšanas. Tā, vai deputātiem ir jautājumi par šo? Vai vēlamies izteikties? Uzsākam balsošanu. Paldies visiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Par grozījumu Bauskas novada domes 21. gada 25. novembra lēmumā par Bauskas novada pašvaldības iestādes veculnieku veselības centrs maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Jautājums nav skatījis nevienā komitejā. Ziņo centra vadītāji, vadītāji pienākumu izpildītāji Anda Tomsoni. Lūdzu.
Varbūt, ja viņa nevar šobrīd atbildēt, tad es varu paskaidrot. Ir beigušās kvotas konkrētam pakalpojumam, kas ir ginekologa konsultācijas, un lai mēs varētu turpināt šī pakalpojuma nodrošināšanu iedzīvotājiem, mums ir nepieciešams iekļaut maksas pakalpojumu cenrādī pozīciju ginekologa konsultāciju, lai mēs tātad novembru un decembru vēl šo pakalpojumu varētu sniegt. Iepriekš šis pakalpojums nebija maksas pakalpojumu cenrādī vispār. Jā.
Ināra Petersona, lūdzu.
Tur, teiksim, finansijas, tas tie 40 nosacis pašas maksas.
Es pieņemu, ka jā. Jo...
Bet ir finansijas skatījuši, saskaņojuši.
Jā. Jā.
Paldies.
Tā, vai vēl ir jautājumi? Man gan ir jautājums. Es esmu dzirdējis, ka nu, bieži vien tās kvotas tiek pārpildītas, un pēc tam tās, tie pakalpojumi sniedzēji tā kā cerus. Pēc tam, ka kvotu palielināšanu gadu beigās.
Ļoti riskanti šajā gadījumā būtu cerēt, jo vecumniekiem tas kvotas ir ļoti ierobežotam pakalpojumu klāstam. Un līdz ar to cerēt uz to, ka viņas tiks iedotas papildus, ir nu, tāda diezgan... Tas ir tādā lielā iestādē, kur varētu pa pakalpojumu programmām virzīt to naudu kaut kur, kur ir neizstrāde, kur var pārcelt to, bet šajā gadījumā...
Tad ir otrs jautājums, vai ir, tā sakot, gatavība komunicēt ar iedzīvotājiem, un vai ir tas jautājums vispār apspriest, ka viņi ir gatavi maksāt, jo līdz šim bija līdzmaksājums tikai tie 4 eiro. Ja, šādam pakalpojumam tagad būs jāmaksā pilns pakalpojums 40 eiro, vai tad nebūs, teiksim, gluži pretēja reakcija, ka nu, tad te ir kaut kādi sliktie, kas priekšņi liek maksāt, vai... Vai tomēr ir arī jau komunicēts, ka rekrutās kvotas ir beigušies, un vai jūs gribat, lai mēs turpinām?
Anda, vai tu esi pieslēgusies, vai ne? Vai nezinu, Anda. Tātad es zinu, ka Anda katrā ziņā pamatoja to, ka pieprasījums pēc šī pakalpojuma ir vēl joprojām. Un šī maksāšana neskar grūtnieces un iedzīvotājs, kas nāk ar tam vēstulēm, kas ir skrīningiem. Līdz ar to tas skar tikai to iedzīvotāju daļu, kas brīvprātīgi, tā teikt, ārpus kaut kādiem obligātiem plāniem vēlas veikt šīs pārbaudes. Tā kā, nu, es domāju, ka tas nav...
Tad es saprotu, ka paliks arī tāds vēl apmaksāts pakalpojums.
Tā, iestāds vadītāji teica, jā.
Labi, paldies.
Jā, Ināra. Paskaidrot, pareizi Marta arī saka, ka pagājušā otrdienā, tas divas nedēļas atpakaļ ministra kabinets lēma pārskatīt visas tās programmas, un tur ir ambulatoriem ir 1,3 miljoni, bet no tie 1,3 miljoni, skatoties pēc statistikas, kur jau ir pārpildi tam lielajiem visām ambulatorijām iestādēm, diez vai uz tik mazām, teiksim, rakstītēm kaut kas gada beigās tiks pārdalīts. Tā ir viena daļa, un otrs arī saistībā par, teiksim, protams, tā skrīninga sadaļa, tā nāk papildus kvotām, tas ir, teiksim, ja ir nosūtījums, tad to izdara, un tas ir ārpus, tā kā es pilnīgi atbalstu, jo, manuprāt, ja kurā gadījumā tas maksas pakalpojums, viņš vienreiz mums būs apstiprināts, un arī nākotnē tad viņš būs, jo ir jau gan maksas, gan teiksim, dažādi, jo tās kvotas diez vai cilvēkajā laikā arī to finansējumu papildus būtiski atradīs, vai varētu. Apmierināt visu vajadzības.
Jā, paldies par labu skaidrojumu, bet nu vienalga tas princips jau iedot tiem, kuri ir pārpildījuši, nevis kuriem ir beigušās, tur jau ir tā lieta, vai ne, un tie, kas var atļauties pārpildīt, tiem ir cerības tā kā dabūt kaut kādu naudu atpakaļ. Nu, šeit nav nekāda cerība dabūt.
Šeit kvotas bija beigušās septembra beigās, ir uz oktobra mēnesis.
Un pārpildes nav, līdz ar to neviens neko nedos.
Diemžēl.
Nu, tā tas ir, jā, diemžēl tā sistēma mums ir tāda, kāda ir. Tā, pēc tā, ka vairāk neviens rokas necēs, saprotu, ka mēs varam doties uz balsošanas režīmu. Un pēc tā konstatēt, ka visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Tā, paldies. Tā, nākamais jautājums, ko es lūkšu ziņot pašvaldības policijas vadītāju, Broņislavu Strauski, par grozījumiem Balskas novada pašvaldības iestādes, Balskas novada pašvaldības policija amata sarakstā. Kaut arī tas ir izskatīts Finanšu komitejā, nu, tomēr, manuprāt, jautājums ir tik nozīmīgs, lai būtu pelnījis tā kā arī tādu pilnu ziņojumu. Lūdzu.
Labrīt, deputāti kungi. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Balskas novada 21. gada 25. novembra lēmuma par Balskas novada pašvaldības institūcijas darbinieku skaitu un atklītības sarakstā apstiprināšanu 6. pielikumā. Sakarā ar to, ka ar 2023. gada 31. decembri, 22. gada 31. decembri beidzās deleģējuma līgums starp Iecavu un Ķekavas novada pašvaldībā ar kurā mērķis bija tas, ka reģionālā pašvaldības policija pilda pašvaldības policijas funkcijas Iecavas nodaļā un līgums ir beidzies. Mums ir nepieciešams Balskas pašvaldības policijas štatu sarakstā izveidot izmaiņas un izveidot jaunas amata vietas Iecavas nodaļā kopā 11 gabalas, viens nodaļas priekšnieks, divi vecāki inspektori un 8 inspektori. Tāpat lēmuma projektā tika lūgts un Finanšu komitejā tika atbalstīts, ka Balskas pašvaldības esošajā iestādē, kas ir dotajā brīdī, nepalielināt kopējo amata skaita vietu, ir nepieciešams likvidēt 4 esošās inspektora vietas, kuras pacelt amata pakāpē līdz vecākais inspektors. Šie jautājumi tika skatīti arī finanšu amatu klasifikācijas komisijā un tika atbalstīti pēc izmaiņām esošajā štata sarakstā un jaunajā papildus tiek radītas 6 vecāku inspektoru vietas un no 18 vietām inspektora būs 22 inspektora vietas un viena jauna amata vieta nodaļas priekšnieks Iecavas nodaļā. Atlīdzībā atalgojums tiek izmainīti 2 pozīcijās nodaļas priekšniekam un vecākajam inspektoram dokumentu lietvedim. Visiem pārējiem darbiniekiem paliek esošās atlīdzības. Amati ir saklasificēti atbilstošie jaunajām amatu katalogam, kas ir pieņemts 22. gada 26. aprīlī. Lūdzu deputātus atbalstīt esošo lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu deputātiem vai jautājumi. Tā izskatās, ka jautājumu nav. Paldies par ziņojumu. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu un redzu, ka visi deputāti balsojuši par, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Ostrovska kungs var doties viņu izpildīt un organizēt tad Iecavas nodaļas darbu uzsākšanu 1. janvāri. Nākamais jautājums par līdzdalību Eiropas Savienības finansētā projektā. Vietējo un reģionālo pašvaldību sadarbība ilgspējīgas enerģētiskas klimata rīcības plāna ieviešanai. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums par šo jautājumu? Debates? Debates netiek atklātas, tad mēģinam tikt pie balsošanas. Tā, uzsākam balsošanu. Tā, visiem 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par kapitāla sabiedrības SIA īslīdzes ūdens reorganizācijas procesu pievienošanas ceļā. Nu, labi, paldies par jūsu uzmanību. Nākamais jautājums, tad es varētu vēl pārbaudīt jums uzmanību, tā kā Eiropas reģionu komitejā ir mums viens vadītājs komitejas. Tur gan balsošana notiek tā ar roku, un tad jau uz aci nevar redzēt, kurš par, kurš pret, tad ir elektroniskā balsošana. Un viņš, lai deputāti negulētu, nu tie pārstāvi negulētu, tad viņš bieži vien pajautā, kurš atturās? Kā pirmais, vai kurš pret? Un tad tur jau ļoti uzmanīgi. Starp tiem 100 cilvēkiem. Tā, labi, tātad projekts sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākuma Bauskas novada īstenošanai jāziņo Ilzei Tijonei.
Labdien! Tātad arī šis jautājums bija izskatīts gan vides, gan finanšu komitejā. Notika arī diskusijas, pat par to laiku ir bijušas arī labklājības ministrijas un centrālās finanšu aģentūras tā kā seminārs arī par šo te projektu iesniegšanu, un patiešām šim te investīciju projektam, kas ir atvesļošanas fonda projekts, tas jau ir jaunais periods un ir savas īpatnības. Un katrā ziņā to, ko mēs noskaidrojām arī seminārā un pildot jau šo te projektu veidlapu, tad šeit nav paredzētas neatiecināmās izmaksas un viss, kas būtu pāri šiem te 222 tūkstošiem, tad nerunājot šobrīd par PVN, tas būtu jāfinansē no pašvaldības budžeta, un patiesībā tur tajā veidlapā pat nav vietas. Tur gan gāja diskusijas par situācijām, kur varbūt būtu sadārdzinājums, tad bija jautājums, ka tas jau būtu ministru kabineta jautājums, kur būtu jāveic ministru kabineta noteikumu grozījumi, tad lai varētu vispār iekļaut neatiecināmās izmaksas. Līdz ar to šīs te visas izmaksas, kas būtu attiecināmas, tā skaitā autoru uzraudzība, pati projektēšana, būvraudzība, un tā tālāk, tas viss būtu iekļaujams šajos te 222 tūkstošos, un iepriekšējā mēs arī runājām diskusijām tieši par vecumnieku sociālā dienas tēku, jo šobrīd ir tā, kad liftu saistībā uz dzīvokļiem, mēs to nevarēsim piedāvāt, līdz ar to, tad mēs paliekam pie pandusa, pie nokļūšana jēkā, un izbūvējam tikai tos kabinetus, kas ir saistīts ar sociālā pakalpojuma sniegšanu, plus vēl tualetes un tas, kas ir vajadzīgs atbilstoši projektam un atbilstoši apēr šim te apsekojumam un rekomendācijām. Tāpēc lūdzu lemt, tad sagatavot un iesniegt šo te projektu līdz 4. novembrim, apstiprināt projektu kopējās izmaksas, tie ir 268,620 eiro, un tā skaitā PVN 46,620 eiro. Par šo te pievienotās vērtības nodokli pašvaldība var aizņemties. Tad valsts kasē.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Debates arī atsimredzot. Nē, tad uzsākam balsošanu. Paldies. Ingmārs Līdaki ir izgājis. Pārējie deputāti balso par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par pašvaldības kapitāla sabiedrības IAI līdz ūdens reorganizācijas procesu pievienošanas ceļā. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā. Nekādi īpaši aizrādījumi vai labojumi ieteikumi nebija, vai deputātiem nepieciešams ziņojums par šo jautājumu? Vai deputāti vēlas debates? Tad uzsākam balsošanu. Tad deputātam Ingmāram Līdakam nepiedaloties, pārējiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par SIA mūsu saimnieku siltumenerģijas apgādes tarifu apstiprināšanu, kurš ir izskatīts finanšu komitejā. Un tur gan laikam bija daži jautājumi, kas bija jāprecizē, tādēļ ļodu vārdu Arim Larionovam, ziņojumam.
Labdien, godājumais domas priekšsēdētāji un deputāti. Pēc finanses komisijas lūguma tika veikta siltumenerģijas tarifa prognozējumā elektroenerģijas cenas samazinājums par 20%. Uzņēmums nevar paļauties uz iespējamiem kopējā pašvaldības elektroenerģijas iepirkuma rezultātiem un termiņiem. Pēc statistikas datiem oktobra mēnesis elektroenerģijas cena vienmēr ir bijusi zemākā. Tādēļ šo mēnesi nevaram pieņemt kā noteicošo. Uzskatu, ka siltumnīcas tarifam šajā apkurss periodā ir jābūt elastīgam un nepieciešamības gadījumā ir jābūt iespējami to mainīt, turpmāk jau cerot uz samazinājumu. Un aicinu Bauskas novada deputātus atbalstīt šajā mūsu saimnieku siltumnīcas apgādes pakalpojumu tarifu 142,36 € par 1 MWh apstiprināšanu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Vai deputāti vēlas izteikties debatēs? Tā neviens nepiesakās, tad sākam balsošanu. Tā, visiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Tā, paldies ziņotājiem. Nākamais jautājums numur 20. Par līguma slēgšanu ar SIA mūsu saimnieks par sabiedrisko centralizētā siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu vecumnieku ciemā. Ziņo Arvīds Virbulis vai Arvīds Lerojanovs, man ir divi pierakstīti.
Arvīds Virbulis ziņos.
Lūdzu, Arvīd.
Labdien. Minētais lēmuma projekts ir tapis ar iemeslu, lai sabiedriskā pakalpojuma centralizētās siltuma apgādes sniedzējiem noteiktu šo statusu vecumnieku ciemā. Tāda statusa noteikšana sekmē to, ka uzņēmumam ir iespēja piedalīties Eiropas Savienības un valsts atbalsta, kā valsts, arī pašvaldības atbalsta saņemšanā situācijās, ja rodas aktivitātes, vai no Eiropas Savienības fondiem ir iespēja saņemt šādus finansējumus, vai, nu, kā šajā gadījumā, ir valsts atbalsts. Valsts atbalsts šobrīd ir uzņēmumam aktuāls saistībā ar kredīta iegūšanu, un tāpēc šāda statusa noteikšana, kā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējuma siltumapgādē, ir pamatota un nepieciešama. Bet, protams, arī šāda līguma noslēgšana būs arī turpmāk kā status apliecinošs dokuments. Šo kārtību nosaka normatīvie akti, kas izriet gan no likuma par pašvaldībām, un kā otrs pamata dokuments, tas ir Eiropas Savienības 2011. Gada pieņemtais lēmums. Un tālāk ir šie te vietējo katras valsts iekšējie normatīvie akti, jā, kurus tad arī ievēro. Mūsu gadījumā ir atspoguļota, jā, šī te procedūra un nepieciešamība lēmuma projektā sagatavotajā. Tālāk ir arī mūsu esošā situācija, kad uzņēmums ir nav nesasniedz šo te siltuma ražošanas vai piegādes apjomu, kāds ir noteikts sabiedrisko pakalpojumu regulējušajiem uzņēmumiem un komersantiem. Un no tā izriet, jā, kad šajā gadījumā tā ir pašvaldības kompetence, jā, slēgt šādu līgumu, un tālāk arī tad ir sagatavots jums šis līguma projekts, kurā ir pamatojumi, kā arī noteiktais normatīvajos aktos ietvertais nepieciešamais šis līguma nosacījuma daudzums. Tā ir skaitā arī atsauce uz Eiropas komisijas lēmumu. Un tas varētu arī būt pagaidām viss.
Jā, paldies, Arvīd. Vai deputātiem ir jautājumi ziņotājiem? Juris Krievs.
Ja man ir jautājums, vai līguma noslēgšanas termiņš nav pa garu paķerts?
Līguma noslēgšanas termiņš ir no paredzēts ir ne mazāks pa 5 gadiem, bet ne vairāk pa 10 gadiem.
Tātad tie 10 gadi tie ir apzināti?
Nu, 10 gadi arī bija iepriekšējais līgums uzņēmumam. Un Eiropas Savienības no šīta regula nosaka, ka līgumu var noslēgt uz termiņu līdz 10 gadiem. Līgumā var arī paredzēt vēl papildus termiņu, ja puses vienojas, jā, tātad termiņu pagarināt, bet tad nevar vairāk kā par 5 gadiem nākamajā termiņa pagarinājumā. Šobrīd ir paņemts tas, ka vairāk pa 5 gadiem, bet nepārsniedzot šos 10 gadus un precīzi 10 gadi.
Maksimums, jā, paldies.
Nu jā, tas varbūt ir labi, ka ir lielāks termiņš, jo tad, kad ņem kaut kādus Eiropas fondus realizēt, tad cik te viņam tā saistība ilgi ir, vai ne? Tas manuprāt, ir...
Mūsu līgumā nav paredzēta šī pagarināšanas iespēja pēc tiem 10 gadiem, mm-hmm. bet to arī pieļauj normatīvāk.
Labi, paldies. Vai vēl ir kādam jautājumi? Vai vēlam izteikties debatēs? Ja nav, tad pārējiem pie balsošanas. Tā, visi ir nobalsojuši, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies ziņotājam. Un dodamies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Man bija tā kā priekšlikums pajautāt jums, vai mums nepieciešams starbrīdis 10 minūtes. Taisam 10 minūtes starbrīdī, bet kafiju mēs dzersim pēcdomas sēdes. Turpinam domas sēdi par 21. Jautājumu par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitāla sabiedrībā SIA Bauskas ūdens. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums par šo jautājumu. Debates arī nav nepieciešamas, tad balsojam lūdzu par šo lēmumu. Tā, ļoti ātri esam visi nobalsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 62A Bauskā dāvinājumu pieņemšanu. Tas arī ir izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputāti iepriekšējās domas sēdes vizītē mēs arī šo īpašumu apsakojām. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums par šo jautājumu? Debates? Jāatklāj, nav, tad visiem ir viedoklis, ka lēmums ir atbalstāms, tad nostiprinam to ar balsojumu. Tā, tas ir izdarīts, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums par īpašumu uzvaras ielā 3A daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā jaunsardzes centram. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir deputātiem nepieciešamas debates par šo jautājumu. Uzsākam balsošanu. Visiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par īpašuma Vecsaulē atsevināšanu. Kas ir atbalstīts Finanšu komitejā vai deputātiem nepieciešams debates? Uzsākam balsošanu. Es atvainojos pārāk ātri slēdzu balsošanu. Man nepaspēja nobalsot Juris Krievs, Mārtiņš Mediņš un Ināra Petersona. Jūs atbalstat, ja? Jā, paldies. Tad labojam. Labojam balsojumu rezultātu, kad visi deputāti balso par. Nākamais jautājums par īpašuma Ozolainē atsevināšanu, kurš arī izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā. Varam pāriet pie balsošanas. Jā, paldies, šoreiz viss paspēju nobalsot un viss ir nobalsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu un nodrošinot piekļuvi nekustamam īpašumam bija Tītas Vecumnieku pagastā. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts Vides un attīstības komitejā. Vai ir nepieciešams ziņojums par šo jautājumu? Viss ir skaidrs, tad pārējiem pie balsošanas. Un visi ir nobalsojuši par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem Balskas novada domes lēmumā par valsts vietējās nozīmes autoceļa Balskas Priedītes posmu pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā izskatīs Vides un attīstības komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates? Aicinu atbalstīt. Tā, visiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. 28. Jautājums par pašvaldībai piekrītošu īpašuma Rail Baltica dzelzceļa teritorija 1 Iecavas pagastā nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Izskatīts Vides un attīstības komitejā. Pēc Eivara Mačeka tā kā izbrīna varbūt, ka mums tomēr jānoklausās ziņojums. Lūdzu, Baiba Leitlanti.
Jā, labdien. Tātad saistībā ar Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvniecību ir veiktas nepieciešamās darbības, ir sadalīti pašvaldībai piekrītošie zemes gabali, nodalīti nost tie zemes gabali, kas ir nepieciešami. Tātad šī projekta īstenošanai un izveidots no šiem te zemes gabaliņiem īpašums Rail Baltica dzelzceļa teritorija 1. Šis ir pirmais. Iecavas no pagastā būs divi šādi īpašumi, pirmais un otrais, un tad tālāk uz Bausku virzīsies, un tur jau būs, cik es zinu, jau top trešais šāds te īpašums. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots nodot bez atlīdzības valsts īpašumā satiksmes ministrijas personā 5 zemes vienības, kas ir nepieciešams šī projekta īstenošanai. Un kopumā šīs te 5 zemes vienības ir iekļautas vienā īpašumā, tad ar nosaukumu Rail Baltica dzelzceļa teritorija 1. Tas īstumā viss.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Uzsākam balsošanu. Lēdzu balsošanu. 16 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par Rail Baltica projektā skartā Balskas novada pašvaldībai piederošā autoceļa Audrupi Krieviņi V1047 posmu pārbūvi. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Vai deputāti vēlas uzdot jautājumus vai izteikties debatēs? Uzsākam balsošanu. Slēdzam balsošanu un balsošanas rezultāti ir tā, ka visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums numur 30 par autoceļa P92 Valdēni Mellupes P92 posmu pārbūvi Rail Baltica projektā. Izskatīts ir Finanšu komitejā un atbalstīts, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums. Debates nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Lai mums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 31. par pašvaldībai piederošā īpašuma Misas Kūdra 5 dzīvokļa atsevināšanu, nodošanu atsevināšanai. Izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā. Vai varam uzsākt balsošanu? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma Ķiršas telpas pagasta atsevināšanu, arī izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā. Varam pāriet pie balsošanas. Balsojam. Tā, arī šis lēmums ir pieņemts vienprātīgi. Nākamais jautājums par īpašumu Plūdes telpas pagasta atsevināšanu. Arī izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā. Aicinu pāriet pie balsošanas. Lēmums ir pieņemts. Visiem balsojot par. Nākamais jautājums par īpašuma Liepu ielā 16. Vallē domājamo daļu nodošanu atsevināšanai. Jautājums arī ir izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā. Un ja deputātiem nav jautājumu, tad varam pāriet pie balsošanas. Balsošanas rezultāti ir tā, ka visi balsojuši par. Nākamais jautājums par īpašumu Vārpiņas Kurmenes pagasta atsevināšanu. Tas arī ir izskatīts finanšu komitejā un guvis atbalstu. Un ja deputātiem nav vēlmi izteikties par šo jautājumu, tad uzsākam balsošanu. Slēdzam balsošanu. Un arī pēdējā šodienas sēdes darba kārtības jautājumā visi esam nobalsojuši par. Līdz ar to domes sēdi šodien mēs varam slēgt. Un sēdes noslēgumā, tad es gribētu to laikam paziņot, kad ir iestājis tāds fakts, ka mūsu deputāts Ingmārs Līdeka ir oficiāli ievēlēts Latvijas Saeimā, un visticamāk, ka šī ir viņa pēdējā Auskas novada domas sēdes kā deputāta dalība, ja nu gadījumā vēl līdz 1. novembrim netiek sasaukta kāda ārkārtas sēde. Tad mēs gribētu pateikt paldies Ingmāram par darbu šajā laikā un novēlēt čaklu darbu Saeimā un, protams, paliek jau kā Auskas novada iedzīvotājs un neaizmirsīs, ka biogrāfijā arī deputāts. Un tad es varēsim uzskatīt, ka mums ir savs cilvēks arī Saeimā no mūsu domes. Tā kā paldies Ingmāram, es gribētu pateikt.